habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyey furitaanka garoonka cusub ee diyuuradaha ee magaalada Garoowe.
waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. waxaa kaloo muhiim ah inaad ulqaadataan shacabkiina ugu qaadato. dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. waa wax taxana oo u baahan maalin walbaba isma u baahan. marka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada.
gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhalinyarada wax waa lagu baraa. sida anigoo kale haddata markii aan soo galaayay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay
xubintii qurba joogta doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta Isniin ah in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleecan karayo, isagoo sidoo kalena tilmaamay in dibadbaxayaasha Iiraan ay ka caraysan yihiin arrimo ku aadan dhaqaale xumida ee ay ka cabanayaan. Ruuxaani waxa uu ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ayaa dowladda Iiraan waxa ay xayiraad ku soo rogtay adeegyadii baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo Telegram. mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeega Instagram, balse weliba waxaa xiran adeegii telegramka. ku-xigeenkii madaxa garsoorka Iiraan Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii hore marka horkacyay rabshadihii dhacay la xirxiray, islamarkaasna ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intii ay socdeen dibadbaxyadu.
ugu yaraan 4 ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas xalay ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida uu VOA ay u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ku dhow mas-uuliyiinta gobolka Shabeelle Hoose. rasaasintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna ay jahwareer ka dhashay arrintaasi ay keentay in ciidamo kale oo goobta ka agdhowaa ay rasaas ugu daraan gaarigii qaraxa uu qabsaday, taasi oo keentay in dhimashada 4 askari ee dhacdo. askarta rasaasta ridday ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo in isku qarxiyo ayaga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. qaraxa baabuurkan qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiinin baabuurkii ay wateen ciidamada. weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay wax ka yar ka hor 9:00 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa caawisa ay sii seeta dheeraynayso dhibaatada lama huraanna ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cuday hay-adda gargaarka qaramada midoobay magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaan UNRWA, isagoo xusay inay diiradda saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniyiinta ah, lacagaha lagu maalgeliyana ay tahay in loo wareejiyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR. hay-adda ayaa ku doodaysaa inay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxooti ah, kuwaas oo mataystay adeegooda. qaxootigaasi ayaa kuwii guryahoodii kaga cararay dagaalkii lagu aasaasay Israel sanadkii 1948. iyadoo in ka badan 1 milyan iyo baro falastiiniyiin ah oo ay ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ku kala yaala dalalka Urdun, Libnaan, Siriya, Daanta Galbeed iyo waliba Gaza ay hay'addaasi taageerto. Afeen wadle wakaaladdaasi oo la yiraahdo Chris Gunness ayaa sheegay in hay'addu ay sii wadi doonto hawsheeda ilaa inta xal deela tiran oo joogto ah laga helayo arrinka qaxootiga ee falastiiniyiinta.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Masar Ahmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axaddii shalay ahayd inuusan u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalkaasi sanadkan 2018, isagoo ku celceliyay dhinaca kale ee ballanqaadyadii hore uu sameeyay ee ah inuu qatar gelin karo uu yahay siyaasiga keliya ee la tartami karo madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysan doono doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon kara hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaasay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaanan u tartamin doorashadan madaxtinimo ee soo socota ee sanadkan 2018, ayuu ku yiri war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in maqnaashiihiisa dalka uu ka maqnaashantii sano ee lasoo dhaafay ee u saamixi weysay inuu awoodo inuu si dhow ula socdo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Masar ka socda, taasina ay keentay inuu doorashadan isaga haro inuu u tartamo. Shafiiq oo dib ugu soo noqday dalkiisa Masar bishii hore kadib markii uu muddo ku maqnaa isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasoo dibajoog uu ku ahaa ilaa iyo sanadkii 2012, ayaa wuxuu horey u ballanqaaday inuu la tartami doono madaxweyne Sisi oo aanan si rasmi ah weli isaguna ugu dhawaaqin inuu yahay musharax u tartami doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi, laakiinse aad loo sii saadaalinayo. Mas-uulkan dibadjooga ah ee 76 jirka ah ayaa ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalkaasi, waxaa kaloo uu ahaa wasiirkii duulista hawada. Waxaa kaloo loo arkay inuu yahay siyaasiga ugu adag ee qatar gelin kara doorashada Sisi. Waxaa lagu xusuustaa Shafiiq markii uu isagu aad ugu codad dhawaaday doorashada sanadkii 2012 qabsoontay dalkaasi markaasi oo lagu soo doortay madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Shafiiq waxa uu ku waayay doorashadii xilligaasi codad aad ugu dhowaa, wuxuuna ahaa qurbajoog tan iyo sanadkii 2012 markaasi oo doorashada codadkii waayay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay garoonka diyuuradaha ee magaalada Garowe, kaasoo dhowaantan dib u dhis lagu sameeyay isla mar ahaantaasina la ballaariyay. Furitaanka garoonka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Garoonka cusub ayaa loogu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir Muuse, oo hore u soo noqday taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliiska Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda Puntland ee Garowe markii ugu horreysay. Garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda Kuwait, ayaa loogu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir, oo si weyn ay u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd.
Sida aan kaalkan ka maqasheen, eraboorka waxaa loogu magac daray laha naxariistay Jeneraal Maxamed Abshir Muuse, oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiis. Marka dabcan qof kasta oo Soomaaliya oo wanaagsan waxaa ka taga, waa mudan yahay in la xuso lala qaldamiyo. Madaxweyne Puntland waxay ku tashatay, waxay la yiraahda isku tashi bay ku ballantay, waxaan ku ballantay isku tashi. Waa aeroboorkii labaad hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. Sida la sheegay, cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay, ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday, 6 milyan aan maleya. Inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay isku tashigii dowladaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimid.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad, oo goobta ka hadlay, ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay wado qorshayaal lagu horumarinayo garoomada Soomaaliya.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa priority u ah kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca eerboorada ayaa ka mid ah iyo air navigation. Dowladda Soomaaliya waxaan dadaal u galnay soo wareejinta hawada biddaasi oo aan ku guulaysanay in hawada Soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo. Dowladda Soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 airport oo waddanka gudihiisa. 3 ka mid ah airportadaas waxay ku yaallaan Puntland. Airportka Garowe ee maanta aan kureyna dowladda ka raal noqdo, dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee sheegayaan oo ay gacan weyn ugu gaarsiiseen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku ammaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland, intaasoo eerboor iyo intaasoo jidad iyo weli madaxweynaha ugu soo wareejiyshanay magaalada Galway ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax lagu ammaano. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiima inaad dul qaadataan shacabkuna dul qaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee yeelanaysa Garowe ayaa soo buuxiyay teendho weyn oo lagu qabtay dahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyay inay soo cagadhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Waatahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday olole cusub oo loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa loogu yeeray inay garab siiyaan ciidamada amniga. Haddaba warbixintan waxay nooga soo diray halkaasi wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ololaha loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoraga ayaa ujeedkiisu yahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha amniga Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo wadaagaasimay guddiga taakulaynta ciidamada qaran iyo wasaaradda dhallinyarada. Maxamed Lafoole wuxuu u oleeyay arrimaha dhallinyarada, wuxuu xusay marka laga jooga bannaanka hay-adaha amniga in fikir qaldan bulshadu ka haystaan, balse taa ay ka duwan tahay marka gudaha lasoo galo oo aad ku arkaysa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay hay-adaha amniga, gaar ahaana booliska.
Ciidamada waxay isugu jiraan dad jaamiciyiina, waxay isugu jiraan dad xaafada Qur-aana, dad salaaduhu ay iska tegin, dad wanaagsan isugu jiraan. Wanaaggaas marka bulshadeennu ma oga. Sababtay ogaan lahayihiinna waxa waaye wacyigelintii iyo gaarsiintii bulshada in ciidanku waxa uu yahay iyo tayadiisa iyo qofka ciidanka ah sharafta uu leeyahay bulshadeenna lama gaarsiiyo. Meeshaasa marka waxay keentay in askarigeenna oo noqdo askari liidan, in askarigeenna oo noqdo markii uu joogo muxuu ahaa meelaha checkpointska ah dadka mas-uuliyiinta oo aan ixtiraamin oo la iska dul maro. Sababtoo askariga qof walba mansab kasta ha yeesho, maqaam kasta waddanka ka joogo, madaxweyne ha noqdo, wasaare ha noqdo, askariga waddada taagan wuxuu xaq u leeyahay in uu si ammaanka loo sugo oo qof walba ogaado waddaas maraya. Marka askarteennu dhiirigelinta noocaas samaysato, cidda laga rabo marka waxay tahay inaysan noogu ekaanin kaliya in aan taakulayntooda keliya aan raadino, askarta wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii iyo abaabulkii iyo bulshada baritaankeedii inaan door fiican aan qaadano.
Khatra Umar Abdi waa xadigle ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxay ugu yeertay qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan hay-adaha amniga kuna soo biiraan si ay qayb kaga noqdaan amni sugidda Soomaaliya.
Waddan walba horta waxaa dhisa dhallinyaradiisa, haddii ay yihiin kuwa ku jira booliska iyo haddii ay yihiin kuwa shacabka. Waxaana wanaagsan in qofka dhallinyarada uu ku fikiro in uu yahay jiilkii maanta iyo berito, keliya inuu ku fikiro maahan in nafsadiisa uu wax u helo, laakiin waa inuu ku fikiraa in waddankan waa siga sugaayo. Ma sugaayo qof kaleeto, ma sugaayo oo keliya ninka xilka haya ee haysta darajada ama ninka ka darajo sareeyo keliya ma sugaayo. Wuxuu sugayaa xilka xitaa kanaan darajadaysan wuxuu sugayaa kan shacabka ah ee ka yimaaday magaalada jooga, kan wuxuu sugayaa shaqada haya dhalinyarada kulli wadanku wada sugayaa. Qaasatan waxaan rabaa arrin ku saabsaneen gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhalinyarada wax waa lagu baraa. Sida anigoo kale adeerta markii aan soo galaayay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay wuxuu yahay booliis micnihiisa kulli inta ayaan ku bartay.
Gudoomiyaha guddiga taakulaynta ciidanka qaran jeneraal Axmed Jaamac ayaa xusay inay muhiim tahay wada shaqayn dhexmarta dhalinyarada iyo booliska si ay iska kaashadaan bulshada dhexdeeda.
Wada shaqaynta dhalinyarada iyo booliisku waa waajib. Booliisku wuxuu u jiraa u adeegidda shacabka iskale booliiska. Hadba suu ka dhigto buu booliiskaasu soo baxay. Haduu la shaqeeyo wax weyn buu qabanaya. wixii maxay ahaayto dhacaya ama dilaya ama boobaya buu u qabanaya, laakiin waa inuu qarabaysnaadaa.
Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax Kusimaha, taliyaha ciidanka booliska, ayaa ugu yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada inay la yimaadaan wada shaqeyn toos oo dhexmarta booliska iyo dadweynaha. Waxauna xusay in laisweydiiyo maxaa xaq loogu leeyahay booliska, maxayse booliisku xaq u leeyihiin bulshada ay ka dhex shaqaynayaan?
Booliiska maxaa xaq loogu lahay bulshada xaq ugu lahayd inay ka hesho oo ay ka waayeen bulshada? Maxay naga weysay booliisdaan lahay? Annaga haddaan booliis nahayna maxaan bulshada xaq ugu lahayn kala annahay oon ka weynay? labada shay marka la sheego sidee loo heli karaa loo gudba? Waa si nabadgelyada loo sugo. Waxaa la yidhi cuncunka waxaa kaa baya cididaada, adiga cidada kugu taala cuncunka kaa bii karto. Haddii maanta oo dhan shan qof meesha ga xogto cuncunkan baa bii karto, laakiin marka aniga aan gacantayda ku xogo cuncunka waa baabi ah, waa baaba ah. Dalka annaga iskale ilaaha na siiyey, ilaaha noo dooray, waxanaga aan samaysanay ma aha, ilaahay noo dooraa mahad leh.
ugu dambeyntii la ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Khadar Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka, xilligan ay ka soo muuqanayaan hay-adaha dowladda qaybaheeda kala duwan.
Sida dhalinyaradu rag iyo haween ay uga qayb qaadato hay-adaha kala duwan ee dowladda, ama ha noqoto golaha shacabka, ha noqoto golaha wasiirada, ha noqoto maamulada kala duwan ee ka sii hooseeya ilaa heer wasaaradeed gobolka Banaadir, intiiba waxa aad og tihiin inay muuqato ka qayb qaadashada dhalinyarada oo aad uga dhex muuqata in aragtida cusub ee ku salaysan maanta madaxdii dalka inaad tihiin ay hirgashay. Taasi waxay gudnigu tahay isdhexgalka qalinka iyo qorin nabadda lagu ilaalinayo, qori qaranka lagu difaacayo ee aan ahayn qori qaranka lagu duminayo, qori lagu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka ah.
Halku dhigan cusub oo maanta xukuumadda ra-iisul wasaare Khayr ee Muqdisho kaga dhawaaqday ee ah isdhexgalka qalinka iyo qoraga wuxuu bedeli doonaa halku dhiggii hore ahaa qoraga dhig qalinka qaado. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhanka kale, magaalada Galkacyo, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdi Weli Gorod ayaa la kulmay ciidamo isku dhafa oo ka kala socday qeybaha 12aad iyo 14aad oo dhowaan magaalada Galkacyo ka fuliyay howlgal ay kaga hortageen shaqaaqo, dhimasho iyo dhaawac dhalisay oo ka dhacday suuqa magaaladaas. Warbixintan waxaa halka Galkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa ka warbixiyey kulankii ciidanka uu la qaatay iyo waxyaabihii uu kala hadlay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Halkan waxaan kula kulmay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, urur horin ka mid ah oo aan ugu talagalnay inay xasiliyaan amniga gobolka Mudug, aan ugu talagalnay oo hordhac way ahaayeen. Aad iyo aad iyo aad ayay waxay u qabteen dhacday yaroo dhacday, waxay qabteen arrin aan la malayn karin bay qabteen. Hadee waxaanu ku ammaanay ama u soo jeedinay in laga amaalmariyo muxuu ahaa waajibaadkaas qaran oo ay fuliyeen. Dowladda Soomaaliya waxay muxuu ahaa raalli ka tahay oo ay nagu amartay inaan waajibaadkaas ay fuliyeen, inaan ku amaalmarino, inaan muxuu ahaa ugu ducayno, inaan muxuu ahaa ku ilaalino haddii ilaahay raalli ka dhigo. Dowladduna way ogtahay, insha allahu mar dhowna madax qaran ayaa imaan doonta, hordhac baan u nahay. Sidaas daraaddeed baan waxaan rabnay inaan ciidanka gubaabino oo aan dhiirigelino waxay qabteen inay ahayd wax waajibaad oo laga sugay.
General Gurud ayaa sheegay in dhawaan la dhisi doono ciidamo aan qayb ka ahayn qaybaha 12aad iyo 14aad oo suga amniga magaalada Gaalkacyo.
Waxaan rabnaa inaan abuurro hal urur 400 ah oo galbaalka maxaa mudug meesha leeyahay gobolka mudug la yiraahdo ay iyadu leedahay ururkaasi 14aadna ma ahan. Hadda waa ka baxnay Puntland iyo Galmudug iyo wixii laba oranay ilaa mar hadda adreskan wadano meesha aanay weynaan ku abtirsanaa qabiilkeena. Qabiilkeedu ma ahan maxaa ahaa dowladaha hoose oo maamulada ka jira halkan maaha. Ee waxa weeye ciidan baan ahay, ciidan waliba federaal ah weeye. Dowladda waxaan u dhaxaynaa maamulada oo dhan iyo qabaailka oo dhan iyo dadka oo dhan baan u dhaxaynaa. Waxa weeye barke waxa naga dhigaya calaamada gaarka aan wadano. Waxtuutana la qaba waa yaryihiin ciidamada marka lagu dardaro boliiska iyo muxuu ahaa nabadsugudda iyo hadda la siimahan weligoo tuutaa waxaa qaadan jiray militariga. Haddana mid gaaran u samayn doonaa oo aan ciidan nala qaadan si aan nala kaa garto inaan dadka u dhaxayno oo aanaan ahayn maamul gaara iyo qabiil gaara iyo qoys gaara iyo gruub gaara si aanaan u ahayn. Meel weyn baad ka soo baxdeen 400 ciidan ayaan dhisaynaabaan waxayna hoos imaanayaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan yeelaynaa marka mar haddaad taliyaha xoogga aad muxuu ahaa hoos imaanaysaan si gaarana ah aada hawl u fulinaysaan anigana marka waajib ay saaran.
Xasan Cali Nuur gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in dhismaha ciidanka kadib la hirgelin doono maxkamaddii ciidanka ee qaban lahayd eedaysanayaasha.
Wuxuu taliyaha noo sheegay oo haddana ku celiyey in la sameynayo urur oo ururka ciidanka ay ka tirsan tihiin oo ah ururka madax bannaan labadaas qeyb saas ee anagana waxaan u jeclaysanay in aan mataqaanaa sameyno maxkamad ka dhex dhisanta ururkaasi ururkan ka shaqeeya xasilinta gobolka mudug Gaalkacyo ka shaqeeyo. Waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan haddaan nahay hadduu Ilaahay yidhaahdo in aan sameyno maxkamad marka uu dhammaystirmayo ururka oo tirada ururka la gaarsiinayo anagana inaan diyaar naga tahay maxkamaddii la shaqeyn lahayd ururkaasi. Maxkamaddaasi garsoorkaasi muxuu qabanaa? Garsoorka sidiisaba waxaa loo sameeyaa inuu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidamada inuu ilaaliyo. Waxau diyaar u yahay garsoorku qofka laqdabada ka sameynayo oo dhibaatada ka sameynayo gobolka mudug jooga oo aad gacanta ku dhigtaan in uusan baxsanayn qof uu dembi ku cad yahay oo aad soo qabateen uusan dadaalka aad sameynaysaan oo miro dhalo uusan gadaal ka biyadeynin uu garsoorka uu daawo u yahay.
Tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii Gaalkacyo ka dhacay ee u dhexeeyay dhinacyada gobolka ka arrimiya waxaa socday dadaallo lagu xoojinayo xaalka amni ee gobolka iyo sidii looga hortagi lahaa isku dhacyo mar kale Gaalkacyo ka dhaca. Waxaana la abuuray ciidamo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan shaqaaqooyinka gobolka ka dhaca mararka qaar. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
Mar kale habeen wanaagsan. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa waxa uu ka hadlay isku dhacyo ciidamada ee maanta ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee jidka isku xira Laascaanood iyo Garoowe. Wasiirku waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadeen tallaabooyin uu sheegay inay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi. Wasiirka warfaafinta oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa warbixintan waxa ka soo diray halka si wariyeena Barxad Maxamuud Kaari.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo oo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland. Waa sida uu hadalka u yiri:
xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland sida ay la socotaan beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland. Tusaale ahaan, magaalada la yiraahdo Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali, waxaa kaloo magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamadood ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil. Waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland iyaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Baran iyo magaalada dhahar, ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. Sidaasi awgeed dowladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaasa.
intii shirka jiraayad uu ku jiray wasiirku waxa uu sheegay in ayaga ka go'antay xasiloonnadii deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaan madaqadu
waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Somaliland ee xaalad abuurka. waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado laba xidid xuduud dhexdooda. ciidamada Somaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska, hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan. mana dhici doonto in dug dambaysa faraha loogala laabto.
wasiirka oo la weydiiyey in ciidamada Somaliland qaadeen weerarka islamarkaana ay ciidamada Puntland ee deegaankaasi ku sugnaa ku bilaabeen, waxa uu ku jawaabay:
ciidanka Somaliland xuduuddiisa ayuu ku sugan yahay, waxaanu fadhigiisu yahay magaalada laga tukarad. sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa marnaba inaanay ciidamada Soomaaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya.
hase ahaatee wasiirku kama hadal wax khasaara oo ka dhashay dagaalkaasi. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dhanka kale, madaxtooyada Puntland ayaa war saxaafadeed ka soo baxay oo ay kaga hadashay xaaladda tukarraq waxay ku sheegtay in deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Garoowe, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Puntland ayaa ku sheegtay inaanay mas-uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karaysa duulaankaasi war saxaafadeedka soo saartay, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in aanay u dulqaadan karin. dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan helno dhinaca mas-uuliyiinta Puntland si aan wax uga weydiino xaaladda tukarraq, balse ilaa iyo hadda nooma suuragelin. marka ugu horreysa ee dhacdadaana arrintani waan idin soo gudbin doonaa.
hagaag dhegeystayaal, bartanka ayaan soo gaarnay xilliga idaacaddeenna fiidnimo. qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubintii qurba, iyo sidoo kale barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kaleba, balse marka hore aan bal idinkugu celino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo rogaal celisan. ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida ay VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. rasaastan ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii uu qabsaday baabuurkii ay lahaayeen ciidamada dowladda qarax, kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamo kale oo ka dhowaa goobta ay rasaasku ugu daraan gaariga qaraxa uu qabsaday, taas oo keentay dhimashada askartan. askarta riday rasaasta ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo inuu isku qarxiyo ayaga, iyadoo taasina ah ay sida sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. qaraxa baabuurka qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiiyey baabuurkii ay wateen ciidamada dowladda. wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarkan uu dhacay wax un ka yar ka hor aniraahdee 9:00 fiidnimo ee xilliga magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniinta ay caawiso ICC ta dheereynayso dhibaatada lama huraan ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cawday hay-adda gargaarka qaramada midoobay marka magaceeda la soo gabay loo yaqaano UNRWA, waxaana isagu xusay inay diiradu ay saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniinta. lacagaha lagu maalgeliyana waxa ay tahay, buu yiri, in la wareejiyo hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. hay-adda ayaa ku doodaysa in ay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxootiga, kuwaas oo mataystay adeegooda.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Masar Axmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axaddii shalay ahayd inuusan u ordi doonin xilka madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2018, isagoo ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in uu ka dhabeyn karin inuu qatar gelin karo xagga doorashada marka ay codadka loo wada qaado sida uu leeyahay madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysto doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon karo hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda. Laakiin sidaas oo tahay waxaan go'aan ku gaaray inaan u tartamin doorashada madaxtinimo ee soo socota sanadka 2018 ayuu war qoraal oo uu soo dhigay tuurarkiisa ku sheegay Axmed Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in ay maqnaashiisii dalka 5 sano la soo dhaafay ee dhaafisay inuu wax badan ka ogaado siyaasadda waddankaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta Isniina in dhammaan mas'uuliyiinta la dhaleecan karayo isagoo sidoo kale tilmaamay in dibadbaxyaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumida. Waxaana uu Ruuxaani ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada ayaa bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad, waxaana dowladdu Iran ay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada sida ay ka midka yihiin Instagram iyo Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaada xayiraadda ay ku soo rogeen adeegan Instagram, balse waxaa xayiraad saaran adeega Telegram. Ku-xigeenka madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii horkacayay rabshadihii dhacay la xiray, islamarkaasina ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 120 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intay socdeen dibadbaxyada.
Mar kale habeen wanaagsan, wararkaasi VOA Washington ayay idinkaga imaanayaan iyo idaacadda habeenimaha tan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waatan Seenaba Bukar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xilalkii ay hayeen ka qaaday 3 ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoo wasiirro cusub u magacaabay xilalkaasi. Dadka qaar ayaa qabay isbeddelka lagu sameeyay xukuumadda oo wax weyn soo kordhinayo, halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in talaabadani ay horseedi karto saameyn guud oo ku yimaada habsami u socodka howlihii xukuumadda. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Maxamuud, xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub, sideed u aragtaa? Maxay ka dhigan tahay aad isleedahay marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee waddanka?
Wallaahi arrintaasi arrin aad u fiican waxa weeye. Midda labaad, arrin aad iyo aad loo hadal hayay shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahani dheer garad iyo dhalinyartuba ay aad oo fokuskooda u saaraan muddo dheer, oo waqti walba lalahaa goormay waxaani dhacayaan. Marka waa waxa weeye arrimaha siyaasadda, isbeddelkii 3 wasiir la isku bedelay, waxa 3 wasiir la magacaabay, wax weyn bay ka qabanaysaa xiisadaha siyaasadda kareyska xagga buuqa ka jiray xukuumadda dhexdeeda. Aad bay u noqonaysaa, ma garanaysaa inay hoos u dhigto, ma garanaysaa xiisadii siyaasadeed ee meesha ka jiray. Marka waa arrin aad u fiican baan leeyahay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay hawshaas talaabada u qaaday.
Haye Abshira Axmed Maal, runtii anigu waxaan qabaa wasiirada xilka laga qaaday inaysan waxba soo kordhinaynin, la'anna waxay hayeen hawl muhiima oo shacabka Soomaaliyeed indhaha aad ugu hayay, waxtarna u ahayd ummadda, dalka iyo dadka. Saas darteed waxaad moodaa dibdhac inay ku imanayaan hawlihii ay hayeen ee lixaadka lahaa ee ummadda Soomaaliyeed hegsanaysa. Marka waxaan qabaa inaanan midna la bedelin, midna un la keenin, sababtoy tahay anagu waxaan ahay dad dhibaato ka soo daalay, ma rabno waxba yaraatay wax ku falagtay oo dowladda ku yimaada. Qof xil laga qaado, qof kale lagu bedelaa, wax macno le maba soo kordhin. Sabab waa waddadii horey kugu hore mari jireen baan isleenahay. Shaqooyinka dowladda haysay hoos u dhigaysaa, sababtoy tahay xafiiskan markaan anagu maanta fariisto wax badan ka bedelo, haddii mid kale la keeno haddana kii kale meeshii buu ka bilaabayaa, dibdhac baa imanaya. Waxaa fiican hore loo socdo oon gadaal loo noqon.
Maxamed Axmed, waad dhegaysanaysaa Abshiro, waxay ku doodaysaa in 3 wasiir oo la bedelay inaysan isbeddel xooggan keeni karin, oo waxqabadkooda inay ku xiran tahay dhinaca kale sida ay hawshooda u wajahaan, adiga maxaad u aragtaa taa?
Walaashay waxaan leeyahay, horta nidaamka dowladdu 3 wasiir maahay, waxa weeye ra'iisul wasaaruhu wuxuu horta xaq u leeyahay golihiisa wasiirada in isku bedelo. Hase yeeshee waxa weeye waad ogtahay adigaba waad sheegtay golahan wasiiradu inay ahaayeen kuwa wax qabtay iyo raisul wasaaruhuba ee ummada Soomaaliyeedna qanciyay hase yeeshee arrimo siyaasadeed ba walaal ku jira arintaasina waxa weeye maxaa lagu xalin karaa ee ummada Soomaaliyeed dagaal badan bay soo gashay nin walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhaxarko ee sida noo dhaqanahayd laakiin se wasiirka la bedelay waxa u jooga raisul wasaarihi oo ku shaqeynayo shaqada aad professional ugu noqday intii aynu aragnay marka wasiirka cusub halkii ki hore ka waday un buu ka wadi doonaa
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin
dowladdan waxaan moodaynaa dowladii hore inay ka duwanaan doonto sababtoo ah dowladii hore waxaad arkaysaa wasiir saddex bilood joogo oo laga bedelay xilkii waxay soo kordhiyaan aan arkin kii hore ee aan awalba markii hore la daliilay ayaa baa mid in baa shaqada inta laga bedelo mid kale la keenaa saas darteed waxay noqonaysaa ibirka bilow waa wixii hore loo bartay ma ogtahay dowladdan inay ka duwanaataan moodaynaa cashar ka baratay laakiin hadda waxaad moodaa xogaa inay iyada lafteedu yar jareecdo inkastoo adigu aad sheegtay xal la biday oo lafteena aanan beeninayn inay xal bideen inay wasiiradaas ku shaandhay ku soo biyaan madalina waa mad dhibaato badan ka soo daashay oo maanta wasiir la bedelo wasiir kale lagu bedelaa ma moodo inuu wax tarayo ama wax soo kordhin karo waxaad moodaysaa inuu xukuumadda dadaalkeedu wax u dhibayo oo dhaawacday baad moodaa dadku dhib badan bay u dareemayaan halkaas ka dareemayaan midda kale qoondada haweenka aad moodaa inay meel uga dhacday xukuumaddu sababtay tahay wasiirad baa is-carsashay hadda saddexda wasiir ee laga qaaday xilka gabar baa ku jirtay booskii gabadhana nin baa lagu bedelay meeshaan islaayn gabar baa lagu bedelaya taasna waa dhaliil baan ka tirsanaynaa xukuumadda oo waxay ahayd gabdhaha qoondadoodu waxaad moodaa inaysan weli xukuumaddu isan active ku ahayn oo update ku ahayn ee gabdhuhu qoondadooda helaan oo qoondada gabdhaha la taaban waxaan rabnaa gabar meeshay joogto inaan nin lagu bedelin ayaan ka doonaynaa xukuumadda oo gabarna lagu bedelo gabar haddii la bedelayo gabar waa la bedeli karaa waa la dhaliili karaa shaqadeeda way dhaliil way ka iman kartaa laakiin waa in gabarna lagu bedelaa gabdha active ah noo jooga oo wax soo bartay oo maxay tahay high professional marka taasna waa ku dhaliilaynaa xukuumadda
haye maxamed axmed
haddii aynu xagga xilalka dumarka waxaan su-aal ka bixiyo waxa weeye waxay u taallaa horta xukuumadday u taallaa arrintaasi laga yaabaa isbedelo kale inay jiraan oo inay dumar ka dhex muuqan doonaan waa suurtagal marka ay ku bedeli doonaan hadda sida halka hoos u dhaca dumarka ku yimid inay kor soo qaadi doonaan inay xitaa ka badan doonaan waa suurtagal taa marka waxaan u daynaynaa golaha waxaan u daynaynaa ra-iisul wasaaraha sida uu hanaankaasi dumarka u qancin doono waqti badan waxaa jiray dagaal aad sokeeyo dalka u soo maro dhibaato badan oo dadku ay isnaceen laakiinse maanta waxaa la taagan yahay meel fiican horumar aragti oo aad u fiican ba la taagan yahay marka waxaan taasi anigu odhan lahaa waqtiyadan hadda yaan caybshiya lagu bedelin khilaafyada ma garanaysaa markii dadku arkaan yaan loo bedelin waa in loo samraabaan leeyahay wax kastoo yimaada midda kalena laisgarab taagaa xukuumadda si ma garanaysaa inu hadda halkii aynu ka nimidnay aynaan dib ugu laaban oo dalku u hore u kacoynu la jaan qaadno dalalka kale inu deriska naaye maanta horumarka ku jira waynu annaga lafteenu hadda waa dal soo kacaya oo dhibaato ka soo baxayo 7-20 sano dagaal sokooye ku jiray marka khilaafna wuu dhacayaa qaladna wuu dhici doonaa marka waxaan leeyahay laysku samro dowladdu markas waxay ku qasbantahay inay wax isku soo jiito taasaan qabaanu
haye Abshir Axmed Maale
walaalkii aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan leeyahay haddii saddex wasiir la bedelo xal galay xalka uu galay oo xal mooday dowladdu barina laba kale unbaa dhibaato kale keeni doontee hadday maalinba laba bedelaan oo yidhaahdaan xalkii unbaa galay soo wada isku furtay maaha dowladdan iyo haddoodii lagama yaabo mid ay xalin weydaa inuu yimaado oo ka dhibaato badan intaas oo dhan anigu waxaan qabaa inaan wasiir xil looga qaadin xal baa galay loo kaadiyo xalku meelo badan buu ku jiraa ummadda dhexdeedu ku jiraa siyaasiyiintu ku jiraa odayaal dhaqameedku ku jiraa haweenku ku jiraa dadkii dowladda doortuu ku jiraa oo jooga waxaan qabaa bahashu saas ma aha waxaa ka wanaagsan wadda kale in loo maro dadku dowlad bay u baahan yihiin problem danba ma rabaan siyaasiyiinta iyo shacabkuna isku aragti maaha waxaa wanaagsanaan lahayd bahashan in loo dadbasado in dhulka la dhigo la-aana marka wadday isku furtaan leeyahay ee waxala oo kasoo kordhaya halkaa ma jiraan dhibaato aysan xalin doonin baana iman doonta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa caqabada horyaala wasiiradan cusub sidayse kaga gudbi karaan
maxamed axmed maxamed
waxaan u arkaa wasiiradan tallaabada dowladdu ay qaaday waa tallaabo hadda ay qaaday oo la arki doono waxqabadka ay wasiiradan iyo kuwii hore ku kala duwanaan doonaan laakiinse waxaaba hadda jira waxaa jira wasiiro iscasilay baa jirta oo hore xilkooda iska jacsilay lama buuxin oo weli iyo kuwa laga qaaday waxaa kaloo jira taliyayaal ciidan oo bannaan marka xukuumadda horta boosaska bannaan ee xilkoodii la sugayay inay soo magacaabaan inay soo buuxiyaan waxaa laga raraa xukuumadda xasan cali khayr inay halkaasi sayna daldaloo la dowladda looga helin oo nin kastaa uu booskiisi iyo xilkiisi iyo waxqabadkiisi lagula xisaabtamo ilan dalku shaqo u baahan yahay waa dal burburay oo dib loo soo kicinayo marka waxa loo baahan yahay horta xasan cali khayr inuu halkaasi ma garanaysaa taliyayaasha ciidamada wasiirada wixii xilalkoodii hadda intay iska casileen aan la magacaabin kuwii laga qaaday in dib loo magacaabin in xilalka la soo buuxiyo ra-iisul wasaaraha looga fadhiyaa dowladdana waxaan leeyahay cadaaladda ku dadaala oo gaadhsiiya cadaaladda unba dadka u noqon karta hanti ma garanaysaa ma guuraana
adigoo soo koobaya abshir axmed maalin gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta wasiiradan waxaa horyaala caqabada aad u fara badan dalku waa dareemi kartaan xaaladdu ku jiro waxaa socota duufaan siyaasadeed waxaa la rabaa duufaantaas siyaasadeed kugu dambeeyay inay noqdaan waxaa la rabaa wasiiradii hore shaqadii ay wadeen inay halkii ka sii wadaan waxaa la rabaa miisaankii kuwa hore lahaayeen miisaan ka sii culus inay la yimaadaan uu shacabka ku diirsado oo dalka dhammaan xasilo oo nin walba shaqadiisa kasoo dhalaalo oo bulshadu ku qanacdo dowladdan waxaan leeyahay mucaarad waa jira dadka waa inaad u dhaga nuglaataan waydaadan si laab lakaca wax walba u xalin waa inaad deganaasho iyo wanaag iyo wadahadal wax walba ku dhammaysaan baan leeyahay dowladdana
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo abshire axmed maalin oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenabaabu kar aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta qurba joogta waxaa soo jeedinaysaa wariyahayaga zaara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doonno soomaalida ku dhaqan dalalka yurub waxaa qaar ka mid ah ay iska dhiibaan dhowr waddan iyaga oo qaxooti ah qaarkood ayaa dadkaasi marka ay doonaan inay qaxootinimo dhowr waddan isaga dhiibaan waxa ay saameyn ku yeelataa sharciyadooda dalalkii ay markii hore iska dhiibeen sharciga dalalka yurub u yaala qaar ka mid a scandinavianka ee loo yaqaano dublinka ayaa waxa uu ogolaanayaa in qofka markii waddan uu iska dhiibo waddan kale uusan iska dhiibi karin taasi waxa ay keentaa marka qofka la helo farihiisa in dib loogu soo celiyo waddankii uu horey isaga dhiibay waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan iyo kan soo socdaba barnaamijkeenna qurbe iyadoo ay arrintan salka ku hayso helitaanka dadka qaarkood inay helaan sharciyo marka looga dido sharci waddan ayaa haddana waxaa jira kuwo kale oo la sheego inay isaga dhiibaan dhowr waddan sidii ay u heli lahaayeen lacagtaa ceerta ee kaalmada dowladaha ay siiyaan ee qaxootinimada ay isaga dhiibaan iyo qaar kale oo raba inay ka shaqaystaan waddamada ay u arkaan in dhaqaale ahaan kuwii ay iska dhiibeen ay ka roon yihiin waxaana taasi ay keentaa in marka faraha laga helo dadkaasi ay soo mareen kadib dib loogu soo celiyo dalkii horey ay isaga dhiibeen amaba laga masaafuriyo falkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay dalka norway dhowaantan mariin cabdulle isaygeeda maxamuud geelle ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii sharcigii looga diiday dalka norway lagana qabtay isaga oo faransiiska ka sii baxay islamarkaasina usii socday dalka jarmalka si uu uga soo helo sharci waxaan weydiiyey mariin cabdulle oon kula xiriira qadka teleefoonka ee norway saameynta ay arrintan ku yeelatay kadib markii ninkeeda laga dejiyey garoonka aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho
wallahi saameyn weynay ku yeelatay odagayga waa qaada wax dembina ma laheen waa qaadan xamaray ku dejiyeen hadda xamaroo joogaa marka wallahi waxaan dhahayba ma aqaan anigu waa odagayga daxmarood ka joogaa
bal waxaad iga warantaa marka sharciga intee in leg ayuu raadinayay sideese lagu qabtay
asaga waddanka 2 sano loo joogaa 2 sano marka jid maysiyeen baabax jarmalka u aaday jarmalka marka jarmalkay kasoo celiyeen haa farida saabas sheegida
waa
gartamaysiyeen hay marka jarmalka ku noqday jarmalkan waxay dheheen waa u baahanahay lana socoli waa u soo noqdeen marka xamar geeyeen marka ciddan waxay dheheen waa u baahanahay nala soo celiyey waa la soo celiyey markii la soo celiyeen meelay ku xireen markii dambena waxay dheheen ilaa waa ku celinaynaa soomaaliya markaydan soomaaliya u celiyeen December ay wadeen 28-deed.
Inkastoo ay jiraan dad loo dhoofiyo Soomaaliya kadib markii sharciyada lagala noqday amaba loo diiday ayaa haddana Maryan Cabdulla Haaji geeda Maxamuud Geele waxa iyadana jirta in dad fara badan si lamid ah sidaasi sharciga looga diido waddankaasi. Waxaa jira kulamo ay wadeen waayadan jaaliyada ku dhaqan dalkaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrinkaasi iyo cabashooyin kale oo ay ka muujinayaan dad laga qabqabtay goobo ganacsi iyo kuwo guryahooda loogu tagay oo qaarkood la sheegay ilaa haatanba inay ku xiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo. Maxamed Cabdulqaadir waxa uu dhowaantan abuuray hay'ad u doodda xuquuqda dadka Soomaalida ah ee degan dalkaasi. Wuxuu ii sheegay in dadka Soomaalida kala guurguuritaankooda wadamada ay isu marayaan ay yihiin arrin leh faa'iido iyo qasaaraba.
Runtii saaray su'aasha weydiisay oo ah saameynta ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada Soomaalidu sameynayso iyo guurguuritaanka ay sameynayso dhanka noloshooda iyo sharciyadooda labadaba, runtii positive iyo negative labadaba way isugu jirtaa. Qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro waddanka uu rabo as long uu sifo sharci ah ugu guurayo una iska ilaalinayo inuu mataqaana labada waddanba dhaqaale ka qaato ama wax dhib ah oo mataqaana sharciga oo aan waafaqsanayn uu isticmaalo. Laakiin qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro waddanku rabo hadduusan meel ku noolaan karin inuu meel kale aado, laakiin waxaa laga rabaa inuu raaciyo inuu sharciga waafajiyo.
Waa gartay marka Soomaalida badu waxaa la sheegaa in waddan ayagoo ka dhiiban waddan kale iska dhiibaan sharciyada kaliina maaha, waxay u doonaan inay qayb ka tahay xataa dhaqaalo iyo in income uu kasoo galo ayaga. Marka arintaas sida uga warqabtaan?
Waa run saaroy, marar badan xitaa way dhacday wayna soo bandhigeen warbaahinta mataqaana Europeanka ah especially waddanka UK kiisas lagu qabtay ayaa jiray oo mintii ka yimaadeen wadamadan Scandinavianka ama meelo kaleeto ay tageen oo ku noolaadeen oo halkaana ay dhaqaale ka qaadanayaan halkaasna ay dhaqaale ka qaadanayaan oo reerkii markaa laba dhaqaale u soo gelayo dad fara badan oo u wareegay oo u guuray arrimo wanaagsanna way jiraan oo sida mataqaana iyagoo waxyaalo badan oo iskoolada ciyaalka iyo dugsiyada iyo waxyaalo la halmaala ay wadamo kale kaga fiican yihiin oo dhaqdhaqaaqu halkaa ku salaysan yahay. Labadooda waa la isku dhex jiraa.
Waa ugu dambeyntii saameynta arrintan ay yeelato waa mid noocee ah?
Saameynta ay yeelato runtii hadda kiisaskii ugu dambeeyey oo aan waddanka Norway laftirkeeda aan la tacaalayn waxaa ka mid ahaa heshiiska la yiraahdo heshiiska Dublinka oo wadamada Norway iyo wadamada Yurubiyaanka oo dhan waxay wada galeen heshiis ah haddii qofku meel iska dhiibo inuusan meel kale iska dhiibi karin. Marka waxay noqotay adawiilkii ugu dambeeyey waddanka laga tarxilay wuxuu ahaa wiil markiisa hore yimid waddanka Norway ay sharciga u diideen, haddana aaday waddanka Faransiiska oo ay u ogolaadeen isagoo processka u socdana Jarmalka aaday. Sidaas laaligeed dhaqdhaqaaqaas faraha badan oo qofku sameynayo waxayna keeni kartaa in xaquuq badan uu lahaa uu ku waayo oo markaa isagii inta la keeno dib loogu soo celiyo waddankii haddana laga tarxilo. Marka waxaan leenahay oo aada ugu soo jeedinaynaa Soomaalida in aada la isugu ilaaliyo dhanka sharciyada iyo heshiisyada wadamada u dhexeeya in aada loo fahmo.
Barnaamijkii Qurbe oo toddobaadkan arrinkaasi aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa asbuucan. Waxaa naga xusuusina dhegeystayaal asbuuca soo socda waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkeennan isla warbixinno ku saabsan qurbaha iyo Soomaalida, gaar ahaana arrinta ku saabsan saameynta iyo caqabadaha ka dhasha marka qof uu waddan iska dhiibay in waddan kale uu u guuro si uu sharci uga helo ama dhaqaale uga helo. Tani oo kulanti dambase haatan waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Addu maasanta Hizaara Cabdixmed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha oo aad xilliyada kala dhegeysataan Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
Kulan kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo dhowr ayaa habeenkii xalay ahaa liskaga horyimid kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa hal iyo eber kaga badisay Real Sociedad, halka kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ay labi iyo eber ku martay kooxda Alaves Villarreal. Hal iyo hal bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña ayaa waxay ciyaarada kala yeelatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. qaybtii hore ee ciyaarta waxaa kooxda Celta Vigo suura gashay inay gool la hor marto, waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaaryahan Daniel Vaz. waxaana dhacday in laba daqiiqo oo isxigta uu ciyaaryahan Gareth Bale laba gool oo degdeg ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba iyo hal oo guushu dhinaceeda jirtay kooxda Real Madrid. hayeeshee qaybtii dambe markii lasugu soo noqday, ciyaaryahan Iago Aspas ayaa rigoore loo dhigay ka khasaariyay kooxdiisa, waxaana taasi ay keentay in kooxdu ay markaasi keento in niyadjab iyo wax ku yimaadaan, walow niyadjabkaasi aanu keenin in laga badiyo. ciyaaryahanka la yiraahdo Gomez ayaana 10 daqiiqo kadib u suurageliyay kooxdiisa in uu gool babaraa u keeno, taasi oo kooxda Real Madrid iska khasaarisay fursad ay 3 dhibcood ku qaadan lahayd. hase ahaatee kulan kale oo xiiso badan waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante, waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaartaasi ku badisay 3 gool iyo waxba. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 12 daqiiqo markay ciyaartu socotay gool ku dahfuray uu soo dhigay ciyaaryahan Jordi Alba. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa isaguna goolkii labaad qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa u dhaliyay. Sergio Roberto ayaa isaguna goolkaasi u dhigay ciyaaryahan Suarez. markii laysku soo noqday, ciyaaryahan Paulinho iyo wiilka reer Brazil ee tan iyo sidii uu kooxdan kubadda cagta ee Barcelona u yimid wacdaraha muujinaya, warbaahinta Ingiriiskuna markay ka hadlayso ciyaaryahankan ay ku tilmaamaan ciyaaryahankii ku guuldaraystay inuu horyaalka dalka Ingiriiska la qabsaday kooxdii kubadda cagta ee Tottenham, ayaad moodaa in warkaasi aanu waxba kama jiraan yahay, maadaama uu kooxdii ugu wanaagsanayd dunida ee Barcelona banooni qurux badan uu soo bandhigay, islamarkaasina isagoo qadka dhexe ka ciyaara uu goolo dhalinayo. walow sida la leeyahay xoriyalka dalka Ingiriiska aanu sidaasi ula qabsanin. ciyaaryahanka sidoo kale waxaa ku dhaarata taageerayaasha iyo weliba bahda ciyaaraha ee waddanka Brazil oo xulkii qaranka ee reer Brazil ayuu ciyaaryahankani waxa uu ka mid yahay kuwa ay ku dhaartaan. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaa ku soo biiray ciyaaryahan Philippe Coutinho, waxaana habeenkii xalay ahaa lasoo bandhigay sawiradii isagoo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Barcelona islamarkaasina dhex jooga garoonka Camp Nou Stadium. ciyaaryahan Philippe Coutinho oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kala soo baxday 145 milyan oo ganiga Ingiriiska ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaartoyda ay kooxdu ku duulaan tagto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, walow aanu koobka Champions League amaba horyaalka qaaradda Yurub kooxda u safan doonin maadaama kooxda Liverpool oo u ciyaaraya koobkaasi. haatanna wacdarihii xala ka dhacay dalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa guuldaradii ugu baahnay tan iyo sanadkii 1996 duusha loo saaray, waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest, waxayna kooxdaasi haatan ka mid tahay kooxaha yarka labaad ee dalka Ingiriiska. macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger oo ciyaartani ka ganaaxnaa in uu yimaado kursiga kaydka ee kooxda ayaa waxa uu soo xulay ciyaaryahanada labaad ee kooxda, waxaana ka maqnaa gabi ahaanba ciyaartoyda safka hore kooxdu ku duusho sida Jack Wilshere iyo weliba Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez iyo weliba Lacazette iyo qaar kaloo badan, waxaana taasi ay keentay in kooxda Arsenal guuldarro dusha loo saaro. guuldarradan ku imaanaysa Arsenal ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ka caraysiisay, waxayna haatan ku dhawaaqayaan macalinkani inuu gabayo howshiisa islamarkaasina uu gaboobay oo aanay taageerayaashu doonaynin inuu ka sii mid noqdo madaxda kooxda kubadda cagta Arsenal. haatanna horyaalka dalkaasi Faransiiska, kulan xiiso badan oo la yaab leh habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda Rennes oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa waxaa u timid oo soo booqatay kooxda kubadda cagta ee PSG. ciyaartan waxay PSG ku badisay 6 gool iyo hal, waxaase la yaab leh in ciyaaryahanada 3 ah ee goolasha u dhaliyay kooxdan uu kiiba 2 gool dhaliyay. ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa gool ku dahfuray, goolna ku soo xiray. Neymar ayaa gool dhaliyay qaybtii hore, gool kalena haddana raaciyay. ciyaaryahan Di Mariana qaybtii hore iyo qaybtii dambeba min gool ayuu dhaliyay. talo ciyaaryahanadani ma ku soo tashteen inuu ciyaaryahanba ciyaaryahanka kale 2 gool uu ogolaado inuu dhaliyo? haddii sidaa u sahlan tahay, ciyaaryahano badan ayaa sidaa yeeli lahaa yeeshee. waxaa cajiib ah sida 3 ciyaartoy ay min 2 gool u dhaliyeen. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa naga tatanay kulan dambe. waa Maxamuud Sacad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaaraha iyo maxamed mascaade aad buu mahadsan yahay markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan maxamed xasan xuseen la foolay iyo heeska qalbi lula
Kabo Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.